Aleluia! Slavă Domnului că suntem aici! Bine ați venit! E cald sau mi se pare mie? Bună seara! Se aude bine în sală? Sau mi se pare mie? Bine, mai bine ați venit! Lăudați-l pe Dumnezeu, lăudați-l tot mereu, lăudați-l oriunde-ați fi, lăudați-l căci este demn. Eu știu că mă iubește și că-i bun, și tot eu știu că sunt copilul său. Dragostea-i depășește cerul și mai profundă, ca oceanul. Lăudați-l pe Dumnezeu. Lăudați-l pe Dumnezeu, lăudați-l tot mereu, lăudați-l oriunde-ați fi, lăudați-l căci este demn. Eu știu că în curând va reveni și că în cer cu el mereu voi fi. Și aștept ziua când voi vedea cerul deschis în fața sa. Lăudați-l pe Dumnezeu. Lăudați-l pe Dumnezeu. Lăudați-l tot mereu. Lăudați-l oriunde-ați fi. Lăudați-l căci este demn. Haideți să deschidem cu o rugăciune. Doamne, mulțumim așa de mult, te lăudăm pe Tine, oriunde am fi, în România, în Germania, în Anglia, în America, în China, în Coreea de Nord. Oriunde am fi, Doamne, vrem să te lăudăm pe Tine și în orice situație am fi. Te rugăm în seara asta pentru Ionela, care este răcită acasă, te rugăm să o binecuvântezi în timp ce se uită la acest curs pe internet și binecuvântează pe toți cei care, Doamne, privesc sau ascultă acest curs pe internet. Binecuvântează-ne și pe noi aici, în acest loc în care ne-am adunat. Vorbește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, umple-ne inimile și dă-ne o seară extraordinară. Mulțumim! În numele Domnului Iisus Hristos. Amin! Amin! Măi, sunt foarte bucuros în seara asta. E seara ucenicilor. Nu uitați-vă în jurul vostru. E seara ucenicilor. Înseamnă că în seara asta putem vorbi lucruri de bărbați, nu? Nu. Vorbim pentru toată lumea. Că e pe internet și toată lumea e binevenită. Haideți să vă citesc câteva versete din Faptele Apostolilor și sunteți gata? Se vede bine la acolo, la internet, da? Nu știu dacă mă vedeți pe mine bine. Nu prea mi se potrivesc ochelarii ăștia, nu? Nu ziceți la nimeni, da? Chiar dacă au zis pe... I-am primit cadou. pentru situații de urgență. Deci nu ziceți nimic la nimeni, da? Nici la soția mea nu ziceți nimic. Hai să vă citesc câteva versete. Faptele Apostolilor 1. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Acesta este evanghelistul Luca, da? Prima carte care a scris-o este Evanghelia după Luca și asta e a doua carte. De aceea zice, în cea din tâi carte am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, la vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în lan. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci, ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum de ziua, în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Aici este un episod foarte important de la lucrurile care s-au întâmplat înainte să înceapă biserica. Această invenție extraordinară a lui Dumnezeu, care este biserica. Și sunt foarte încurajat să trăiesc și să fac parte din perioada bisericii în care noi astăzi suntem. Oamenii aceștia au fost motivați de Domnul Iisus Hristos, l-au văzut, unii l-au ascultat aproape 3 ani și după ce Iisus Hristos s-a înălțat la cer, a zis, vă trimit Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Și după aceea Iisus s-a înălțat. Asta a fost ultimele cuvinte ale Domnului Iisus. Voi veți fi martori. Voi m-ați văzut și veți mărturisi despre mine. Și în alt pasaj, Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor că tot ce ați primit de la mine, faceți ucenici, mergeți în toată lumea și învățați-i tot ce v-am poruncit eu. Iar eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. E o perioadă frumoasă din istoria omenirii. Perioada bisericii, perioada Duhului Sfânt e acum și e perioada în care mai mult ca niciodată suntem chemați să trăim prin credință. Să știți că în unele locuri mersul la biserică se transformă într-un spectacol. Oamenii sunt atrași de ce văd. Au nevoie de efecte speciale. Ei au nevoie să vadă ceva. Au nevoie să vadă minuni. Au nevoie să vadă lumini. Au nevoie de muzică puternică. Au nevoie de ceva care să le stimuleze emoțiile. Dar viața creștină ține de credință. E nevoie de, vă aduceți aminte, am mai zis, de urechi. E o mare diferență între urechi și ochi. Trăim în lumea ochilor. Viața prin vedere. Lucrurile care se văd, care se pot măsura, care se pot estima, trebuie să văd. Dar Dumnezeu ne cheamă la viața prin credință. Și ce mă motivează să trăiesc prin credință? Ce mă motivează să trăiesc prin credință? Ce mă motivează să rămân înflăcărat în inima mea, să am pasiune? Cuvântul îmi aduce lumină în mintea mea și știu de ce sunt pe acest pământ. Știu de ce trăiesc. Știu încotro merg. Știu că zilele mele sunt numărate aici pe pământ și toate sunt scrise în cartea lui Dumnezeu. Dar câte zile mai am, vreau să alerg cu stăruință pe calea care mi-a fost dată. Vreau să primesc premiul chemării cerești. Alerg, dar nu ca unul care nu știe încotro aleargă. Lovesc, zice Pavel, dar nu ca unul care dă în vânt. Viața noastră este testată, este încercată, este presată, este zdrobită, pentru ca din noi să iasă viața lui Iisus Hristos. Să ne dăm seama că noi nu mai trăim prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu. Am vorbit dățile trecute despre maturitate. Un subiect foarte, foarte important. Să fim maturi. Și am văzut împreună că nu contează vârsta. Emi poate să fie mai matur decât un om de 80 de ani, care a văzut multe în viața lui, a trecut prin multe războaie. Cum pot să fiu matur? Primind înțelepciunea lui Dumnezeu din cuvânt. Pot să fiu un om matur, să gândesc cu Dumnezeu, să văd lucrurile așa cum Dumnezeu le vede, să am discernământ, să am convingeri, să știu că stau pe stâncă și că nu mă clatin orice se întâmplă în viața mea. Faptul că eu gândesc cu Dumnezeu, să știți că cuvântul lui Dumnezeu are această putere extraordinară de a ne curăți mintea. Când eu gândesc și citesc și ascult cuvântul lui Dumnezeu, mintea mea este curată. Sunt spălat. La fel cum facem duș în fiecare zi, ne spălăm pe față, sub braț, din cap până în picioare ne spălăm. Avem nevoie să lăsăm cuvântul să ne spele. Avem nevoie să ne expunem la cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că te-ai spălat, ești frumos, parfumat, aranjat și în momentul când ai ieșit pe ușă, deja se aruncă în tine cu noroi. În tot felul. Oamenii aruncă cu tine, în tine cu noroi. Prin muzica care o ascult, se aruncă în tine cu noroi. Când ajungi la muncă, oriunde ești, pe stradă, în autobuz, tot timpul vin bucăți de noroi. Puf, puf. Acum, v-ați jucat vreodată cu noroi și s-a aruncat așa pe perete noroi din ăla proaspăt, știi? Puf. Până la urmă, noroiul ăla nu rămâne pe perete. Până la urmă, cade. Tot ce zice lumea despre noi, tot ce face împotriva noastră, până la urmă nu rămâne, cade. Dar rămân urmele. Urmele acelui noroi. Și atunci avem nevoie de cuvânt. Ca să fim tot timpul spălați și tot timpul curați. Am spus într-o anumită împrejurare, lumea folosește această expresie. Băi, aveți grijă că vi se spală creierul. Și pentru mine e așa un compliment frumos. Mulțumesc. Vreau să zic ceva. Singurul lucru care ne spală creierul e cuvântul lui Dumnezeu. În rest, oamenii rămân cu creierele îmbâxite, murdare, pline de puroi și de gunoi și așa rămân, de la tinerețe până la bătrânețe. Dar, mulțumesc pentru acest frumos compliment, să știi că cuvântul lui Dumnezeu îmi spală creierul și am o gândire curată, frumoasă, serioasă, morală, de ce vrei tu. Am o gândire sănătoasă. Nu mai am mintea murdară. Și să ne bucurăm și să ne lăudăm cu lucrul ăsta. Da, am o minte spălată. Oamenii o înțeleg într-un mod greșit, dar le explicăm ce înseamnă să ai o minte curată, să ai o minte sănătoasă. Și asta face ca noi să avem, pentru că avem un mod de gândire sănătos care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că presiunile și îngrijorările care vin asupra noastră nu ne mai ridică tensiunea, nu ne mai omoară. Știți, vin asupra noastră, dar învățăm să le dăm lui Dumnezeu îngrijorările noastre. Ne formăm un mod de gândire sănătos. Începem să avem obiceiuri sănătoase, convingeri sănătoase, fără nicio obligație. Învățăm, fără să ne spună cineva, fără să ne oblige cineva, învățăm să facem în fiecare zi un duș în cuvântul lui Dumnezeu, să ne spălăm, să ne îmbăiem. Și câteodată avem acest privilegiu să plecăm vreo săptămână la conferință și să ne bălăcim o săptămână în cuvânt de dimineață până seara. Ați observat ce bine e să fii în cuvânt tot timpul? Nu totdeauna avem așa o săptămână să fiu de dimineață până seara. Dar ne întoarcem la viața cotidiană și zicem, mă, dar care e adevărata viață? Viața reală e viața aia care am trăit-o o săptămână la conferință sau viața asta? Care e viața adevărată? Și învățăm că viața adevărată e viața care am trăit-o la conferință și viața asta vreau să o aduc în viața asta de zi cu zi. În timp ce merg la muncă, în timp ce mă trezesc de dimineață, în timp ce fac micul dejun, în timp ce îmi fac patul, în timp ce dau cu aspiratorul, în timp ce fac un contract, în timp ce fac o vizită la cineva, iau viața asta reală, adevărată a lui Dumnezeu și o aduc în viața asta de zi cu zi, cotidiană. Și învăț să gândesc cu Dumnezeu despre mine și despre oameni. E o formare foarte importantă și foarte bună pentru noi. Pentru că, cum să vă zic, oamenii sunt motivați să facă ceva în viața asta. Fac un sportiv, face multe ore de antrenament. Se trezește de dimineață, la ora 5, aleargă. O oră, două. Un muzician repetă ore întregi. Un om de afaceri studiază, pregătește, vrea să facă afaceri bune. În orice meserie oamenii se dezvoltă și au un scop și zic, da, facem lucrul acesta. De ce? Păi, vreau să vă zic că două lucruri importante pe care le avea un bărbat în viața lui, și suntem bărbați în seara asta aici, care mulți bărbați nici măcar pe astea două nu le mai au acum, dar aveau măcar două lucruri mari și importante, măi. Să-mi fac o casă și să mă însor. Aveau două lucruri importante care măcar astea două le făceau. Căutau să facă tot ce poate să se însoare, să-și caute o soție gospodină, serioasă, etc. și să-și facă o casă. Și după aceea zicea că e un om așezat, e un om realizat. Vreau să vă zic că am ajuns într-o societate, într-o situație în care bărbații nici măcar lucrurile astea nu le mai caută. Nu mai caută nimic. Caută numai să mă simt bine astăzi. Nu mai mă interesează ce va fi mâine. Vorbeam astăzi cu cineva și omul ăsta, săracul, era șocat de ce se întâmplă. Veniseră la el în casa lui pe proprietatea lui veniseră vreo 20 și ceva de adolescenți, băieți și fete. Și au stat vreo 2 zile acolo pe proprietatea acestui om. Omul a fost șocat. Păi, nu-mi vine să cred ce se întâmplă cu tineri. Nu-mi vine să cred ce se întâmpla cu acei tineri pe proprietatea acestui om. Ce i-au făcut? S-a luat omul cu mâinile pe cap. Cum vorbeau, cum se comportau, totul. L-au șocat complet pe acest om. Zice, măi, trăim într-o lume distrusă, suntem în vremurile din urmă. Un om nu știa, n-avea cuvinte ce să mai zică, ce a văzut. Nu văzuse probabil la televizor ce s-a întâmplat pe proprietatea lui. Cu niște tineri de clasa 11-a, 12-a. Cred că foarte repede se va degrada lumea asta în care noi trăim, să știți. Se împute treaba, cum se zice. Și pe aici, pe acolo, pe unde mai suntem noi, noi suntem o sare, știți, care mai conservă lucrurile. O mâncare sărată nu se strică, rezistă mai mult la soare. Dar când mâncarea nu e sărată, sau gândiți-vă într-o familie, într-un oraș, într-o țară, unde nu mai există sare, foarte repede se împute totul. Foarte repede se degradează totul. Și în timpul ăsta, vă mai zic un lucru la care mă gândeam astăzi. Am fost la piață și mi-am luat 2 litri de pastă de măceșe ca să fac un gem de măceșe. Doamne, mulțumesc că mai sunt oameni care fac pastă de măceșe. Mi-am luat niște mere, mi-am luat niște pere. Doamne, mulțumesc că mai sunt oameni care se ocupă de pomicultură, care mai plantează un copac, care mai strâng mere și pere și eu merg la piață și le pot culege. Mai încolo, Doamne, mulțumesc că mai sunt oameni care, uite, cresc animale și vând lapte și mai fac o brânză bună. Doamne, mulțumesc că mai sunt oameni care fac lucrul ăsta. Și dacă ne uităm în jurul nostru, începem să apreciem că mai sunt oameni care fac diferite lucruri, slavă Domnului! Dar gândiți-vă cât de important, dacă e important oamenii care fac gemul de măceșe sau pasta, sunt importanți oamenii care, slavă Domnului, mai sunt oameni care fac o pâine bună și mergi la piață și ți-ai o pâine bună. Dar gândiți-vă, e nevoie de oameni care să planteze biserici. E nevoie de oameni. Slavă Domnului că mai sunt oameni care predică Evanghelia, care mai vorbesc de Dumnezeu, care mai au valori. Slavă Domnului că mai sunt oameni care mai se roagă. Slavă Domnului că mai sunt oameni care ajută. Wow! Începem să apreciem așa de mult. Apreciem lucrurile materiale, dar cât de importante să apreciem lucrurile spirituale. Noi toți beneficiem de pasta de măceșe, de brânză, de pâine sau de biserică, pentru că, slavă Domnului, mai sunt oameni care se ocupă de așa ceva. Mai sunt oameni care investesc, mai sunt oameni care merg misionari, mai sunt oameni care fac ceva și îi servesc pe ceilalți. Se dorește să nu se mai facă nimic, să fie numai haos, numai dezastru, nimeni să n-aibă pe nimeni, nimănui să nu-i pasă de nimeni și oamenii să se distrugă unii pe alții și să nu mai fie nimic. Pentru că eu gândesc cu cuvântul lui Dumnezeu, e important implantarea de biserică. Știu de ce am gândul acesta. E important să plantăm biserici. Când dorința mea ar fi ca în fiecare localitate din țara asta să fie o biserică în care Harul lui Dumnezeu să fie predicat, să fie înțeles, să fie măcar un om care să predice Harul în fiecare localitate, în fiecare sat, în fiecare oraș, în fiecare comună. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu lucrează în mintea mea și scap de ideile ciudate pe care le am în mintea mea. idei cu care am crescut, idei pe care le-am văzut la televizor, idei pe care mi le-au spus colegii la școală, tot felul de lucruri ciudate în mintea mea. Și vine cuvântul lui Dumnezeu, îmi ia imaginațiile mele nebunești și prostești, îmi ia mânia, îmi ia starea de a mă plânge și a fi tot timpul plângăcios și nemulțumit. Cuvântul lui Dumnezeu vine și îmi ia. Dar vreau să vă mai zic un lucru care cuvântul lui Dumnezeu îmi ia. Cuvântul lui Dumnezeu vine și îmi ia gelozia din inima mea. Să fiu gelos. Să am o gândire de gelozie. Și totdeauna să bănuiesc răul. Știți cât de rău este ca să trăiești totdeauna bănuind răul? Totdeauna bănuiești că cineva te înșală. Totdeauna bănuiești că cineva te fură. Totdeauna bănuiești că cineva te vorbește de rău. Și mintea ta, când te întâlnești cu cineva, bănuiești răul. E ceva stricat în mintea noastră când noi trăim așa. Și cuvântul lui Dumnezeu ne eliberează și ne încurajează. Vreau să vă mai zic un lucru de care sunt așa de bucuros. Cuvântul lui Dumnezeu ne eliberează din ce în ce mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales cu tehnologia care e acum, ne eliberează de invidie. Ne scapă de invidie. Prin tehnologia care avem acum, mă uit și Emi a plecat în vacanță și o muncesc acum. Uite, sunt invidios pe el, că el a plecat în vacanță. După aceea mai pune și o poză cu o friptură, cu ceva ce mănâncă el. Sunt invidios pe Emi. A plecat în vacanță. Sunt invidios pe domnul Șandor. Tocmai și-a luat o mașină nouă. Domnul Șandor. Îmi doresc și eu o mașină nouă. Dar uite, domnul Șandor și-a luat o mașină nouă. Și a pus-o pe Facebook. Și am văzut mașina lui nouă. Atâtea lucruri putem să fim invidioși. Pe prietenii noștri, în loc, când domnul Șandor și-a luat noua lui mașină, să mă bucur să zic, Doamne, mulțumesc că domnul Șandor și-a luat o mașină nouă. Dă-i, Doamne, încă o mașină nouă, pe lângă asta nouă care o are. Să aibă două. Binecuvântează-l de două ori cu cât el este acum. Doamne, mă bucur că Emi a plecat în vacanță, dar mă rog să ajungă până în Hawaii. Mă rog să aibă cea mai faină vacanță din viața lui. Uite cu tare. S-a căsătorit. Da. Și eu încă sunt necăsătorit. E ciudă. Oare eu când o să mă căsătoresc? Uite cu tare s-a de prietenul meu s-a căsătorit. Uite ce fată faină și-a luat. A, dar uite, Andrei tocmai s-a mutat într-un nou apartament. Când o să ajung și eu să mă mut? M-am săturat de apartamentul ăsta în care stau. Și invidii mici, știți, pe ceva, pe lucruri mărunte, pe orice, cu tare, e mai bun ca mine. E o gândire așa de bolnavă în mintea noastră. Ne paralizează. Avem nevoie să fim, concentrați. Avem așa de multe lucruri astăzi în jurul nostru care ne distrage atenția. Suntem ca un șofer care poate fi distras de ce se întâmplă în stânga și în dreapta lui, dar tu trebuie să te concentrezi pe drumul care mergi, la semnele de circulație, la trafic. Nu te poți lăsa deviat de fluierături, de diferite chestii care se întâmplă în stânga și în dreapta ta, anumite chemări. Hei, uite-te la mine! Hei, uite-te la mine! Nu ai timp. Sunt așa multe lucruri care încearcă să ne devieze din mersul nostru cu Dumnezeu. Și avem nevoie să fim concentrați, avem nevoie să fim încurajați și să știm de ce credem, în ce credem și cine este Iisus în viața noastră. Avem nevoie să știm lucrurile astea, să avem răspunsuri și să știm că ce facem e lucrul cel mai bun că nu ne pierdem lucru cu ceva neimportant. Dacă treaba asta cu biserica ar fi ceva neimportant, mi-aș pierde timpul în seara asta aici. Mai bine aș face altceva cu timpul meu. M-aș duce undeva. Dar cred din toată inima că e lucru cel mai important. Să învățăm cuvântul, să ne adunăm în jurul cuvântului. Cred că e lucru cel mai important. Și folosesc ocaziile și momentele în care mă întâlnesc să aud cuvântul, să studiez cuvântul, să fiu cu frații. Caut momentele astea. Că știu că sunt foarte importante. Îl văd pe Iisus Hristos cum a folosit aceste momente și cum i-a învățat pe ucenici și cum i-a încurajat și le-a zis, mergeți! Mergeți și fiți martorii mei! Veți întâlni în lume multe categorii de oameni, dar nu uitați, voi acum sunteți pescari de oameni. Oamenii sunt importanți. Uitați-vă la oameni. Și cuvântul lui Dumnezeu mă eliberează de aceste lucruri și am o viață prin credință. Nu mai am o viață prin vedere. Și să știți că timpul ăsta care îl avem noi acum aici, împreună, valorează mai mult decât ultimul Ferrari, decât cea mai frumoasă vacanță, decât tot ce își dorește cineva în lumea asta. Pentru că ăsta e un moment veșnic. Lucrul ăsta va fi scris în cartea de aducere a minte ale lui Dumnezeu. Momentele astea nu se pierd. Și sunt valoroase. Și am nevoie de momentele astea. Și slavă Domnului dacă mâine mi-iau un Ferrari. Care e problema? Nu e un păcat. Sau slavă Domnului că am plecat într-o vacanță frumoasă. Nu e o problemă. Dar știu ce e mai important. Știu lucrurile care sunt cele mai importante și pentru care îmi dau viață în sufletul meu, care mă motivează și pot să le fac după aceea pe celelalte, împreună cu Dumnezeu, toate. Toate împreună cu Dumnezeu. În rest, lucrurile nu au nicio valoare. Și prin credință încep să fiu interesat de Iisus Hristos. Încep să înțeleg că Iisus e important. Mă maturizez și încep să înțeleg că nu mă mai interesează păcatul. Nu mă mai interesează poftele lumești. Nu mă mai interesează tentațiile pe care mi le oferă lumea. Nu mai cad în plasa lumii cu poftele ei și cu ispitele ei. Nu mă interesează. Ca bărbat, nu mă interesează altă femeie decât soția mea. Ca tânăr necăsătorit, nu mă interesează nicio femeie. Sunt atâtea lucruri care Dumnezeu ni le dă în inima noastră și suntem ascuțiți și știm încotro mergem și știm de ce trăim în această lume. Dar în același timp, cum zicea păstorul, vom vedea 1000 căzând la dreapta noastră, încă 10.000 în partea cealaltă. Dar noi vom merge cu Dumnezeu. Noi mergem și mergem și știm. Și asta e. Fiecare își alege viața, fiecare își alege lupta, fiecare își alege ce vrea să facă, dar eu știu, eu vreau lucrurile cele mai bune, cele mai importante. Și nu există lucruri mai importante ca astea. Dacă aș găsi lucruri mai importante decât ce facem noi în seara asta, aș fi plecat de mult acolo. Dar nu există. Nu există. Spuneți-mi ceva mai important ca asta. Convingeți-mă că există ceva mai important ca a-L urma pe Hristos, a studia cuvântul, a fi prieten în trupul lui Hristos, a trăi cu Dumnezeu, a merge prin credință și după aceea a căuta împărăția lui Dumnezeu și după aceea, da, toate celelalte. Dumnezeu ni le dă prin credință. Mă încurajează, de exemplu, am petrecut un timp bun cu pastor Julian. Mă încurajează viața lui trăită prin credință. Dumnezeu are grijă de el. El merge cu Dumnezeu. Și în timp ce merge cu Dumnezeu, are provocări, are încercări, dar Dumnezeu are grijă de el. Și fiecare suntem chemați prin credință să mergem, să ne încredem în Dumnezeu pentru viața noastră, Dumnezeu are grijă de noi. Pentru că ăsta va fi mesajul nostru pe care îl dăm la oameni. Dacă noi nu suntem satisfăcuți în Hristos, toată suntem în niște situații și suntem descurajați și nici măcar nu ne mai rugăm pentru că ne gândim, oricum nu există nicio rezolvare la problema asta. Nu o să se... Cu tare nu o să se schimbe niciodată, îl cunosc. fratele meu, mama mea, tatăl meu, soțul meu, soția mea, niciodată nu o să se schimbe. Eu știu, eu știu de atâția ani, am experiență, n-o să, nimic nu-i schimbă pe ei. Nu, poți să te rogi pentru ei astăzi și te încrezi în Dumnezeu că ceva se va întâmpla cu viața lor. Nu renunțăm să ne încredem în Dumnezeu, să ne rugăm. Să ne rugăm, să ne rugăm. Rugăciunea are putere. Nu vă descurajați dacă v-ați rugat și n-ați primit răspuns. Rugăciunea funcționează. E un motiv bun pentru care n-ați primit răspuns. E un motiv bun pentru care n-ați primit ce ați cerut. Continuați să vă rugați. Nu renunțați. Nu renunțați. Uneori Dumnezeu vrea să vedea, noi, ne face pe noi să realizăm cât de mult vrem un lucru. Doamne, poți să-mi dai și mie cu tare lucru? Și Dumnezeu nu-ți dă nimic. Și te lasă. Da, tu nici nu mai cer. De fapt, nici nu-ți trebuia lucrul. L-ai zis așa, Doamne, poți să-mi dai. Dar te întorci, Doamne, nu, vreau lucrul ăla. Doamne, vreau lucrul ăla. Doamne, vreau lucrul. Chiar îl vrei? Da, Doamne, vreau. Deci uneori Dumnezeu ne învață să vedem ce vrem. De ce vrem? Nu știu. E așa o taină rugăciunea. Și e ceva extraordinar să trăim cu Dumnezeu și să ne încredem în El. Și ne maturizăm. Devenim maturi în Hristos. Și câmpul nostru de misiune, știți care este? Locul în care suntem. Da. Ne gândim că un punct de misiune poate să fie un loc în care să mergem. Și da, e bine să avem și un astfel de câmp de misiune. Că Domnul Iisus a zis, veți fi martori în Ierusalim. Acolo unde sunteți. Sunteți pe câmpul de misiune din Ierusalim. Din Brașov. Din familia ta. De la locul de muncă. Dar aveți ochiul și pe Iudeea. Aveți ochiul și pe Samaria. Și aveți ochiul și pe toată lumea. Peste tot să fiți martori. Și nu știm Dumnezeu când schimbă locația în viața noastră. Să fim martori într-un alt loc. Într-o altă cultură. Într-o altă limbă. Dar până atunci sunt credincios în locul în care m-a pus Dumnezeu. Și e o parte serioasă a vieții noastre, maturitatea. Maturitatea este importantă. Vreau să fac ce are Dumnezeu pentru viața mea, toată viața mea. Doamne, ce ai pentru viața mea? Asta, bine, asta vreau să fac. Învăț cum să trăiesc și să-L pun pe Iisus Hristos la centru vieții mele. O perioadă lungă am stat eu la centru. Da? Vreau să-L las pe Iisus la centru. Vreau să-L las pe El. Când merg în Coreea de Nord sau în China, nu devin chinez sau corean. Îl las pe Iisus să fie la centru. Doamne, vreau să te las pe Tine în situația asta, să faci ceva. Asta e maturitatea, când Dumnezeu este la centru. Am nevoie să învăț lucrul ăsta, e un lucru important în viața mea. Haideți să vă mai citesc câteva versete din Coloseni. Coloseni, primul capitol. Vă citesc începând din versetul 26. Coloseni 1 cu 26. Vreau să zic taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile. Deci taina pe care Dumnezeu a ținut-o, comoara. Deci cum zice? Vreau să zic taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum fiind sfinților Lui. Deci Dumnezeu ne-a descoperit, da? Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri? Și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Adică matur. Iată la ce lucrez eu și mă lupt, după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Asta era lupta lui Pavel. Și asta este și lupta noastră. Iată la ce lupt. Taina asta ținută din viacuri, dar descoperită acum a Sfinților Săi. Hristos în voi, nădejdea slavă. Știți ce repede trece viața? Eu îmi dau seama că trece. Poate frații care sunt cu părul mai alb ca mine în sala asta poate să zică mai bine ca mine. Ce repede trece viața. În curând nu o să mai fim aici. Am plecat. Și timpul care l-am trăit aici a fost valoros. A fost de folos. Și Pavel spune, sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm ca un om desăvârșit în Hristos, un om matur. Încurajarea apostolului Pavel este și pentru noi, și noi încurajăm să umblăm cu Dumnezeu. Să umblăm cu Dumnezeu. Asta este. Și Dumnezeu ne dă daruri. Dă daruri bisericii și ne dă daruri nouă. Ne echipează. De aceea să studiem, să medităm și să ne încurajăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Două lucruri importante în plantarea de biserici. E dragostea pentru cuvânt, să iubim cuvântul cât timp trăim, să fim oameni care să iubim scripturile, să ținem scripturile la inima noastră, în mâna noastră, să-L căutăm pe Dumnezeu în scripturi, în vremuri grele, în vremuri ușoare, în orice vreme, să nu lăsăm scripturile, să avem scripturile deschise la noi acasă, pe biroul nostru, pe masa noastră, în camera noastră, pe noptiera noastră. Nu? Că e un verset în Biblie care spune așa, tot ce nu facem prin credință e păcat. Tot ce nu facem prin credință e păcat. Toate lucrurile frumoase, bune, orice facem, dacă nu e prin credință, e păcat. Și atunci alegerea noastră ce e? Vreau viața credinței sau vreau păcat? De multe ori mă gândeam că păcat e să fac ceva ce e rău. Dar păcat e și să nu fac ceva ce e bine. Un lucru bun pe care nu-l fac. Și lucrul acela. E la fel ca atunci când nu fac un lucru rău. Viața credinței. În Evrei 11 se vorbește de toți eroii credinței. Și Dumnezeu ne cheamă în această listă. Ni l-a dat pe Iisus Hristos și zice, vreau să vă pun în galeria eroilor credinței. Vi l-am dat pe Iisus Hristos. Prin credință Avraam a plecat din țara în care era, într-o țară în care nu știa că va merge. Prin credință. S-a încrezut în Dumnezeu. Avraam, urmează, unde? O să-ți arăt. Dumnezeu l-a chemat la credință. Nu i-a zis dinainte, măi, o să te duc în țara cu tare, o să ajungem acolo peste un an jumate, o să ne plimbăm prin pustia aia, o să trecem prin pădurea aia. Urmează-mă, las că o să vezi pe drum peisajul. Nu zic dinainte. Ai încredere în mine. Că eu o să te conduc și o să am grijă de tine. Am har, am iertare, am credință, am viața lui Hristos. Și înțeleg că misiunile sunt inima lui Dumnezeu. Și că Iisus Hristos a fost cel mai mare misionar. A lăsat raiul și a venit pe pământ pentru noi. A venit în misiune pe pământ. Și inima lui ne-a dat-o nouă. Și acum noi suntem aici. Și suntem încurajați de oamenii care merg prin credință în jurul nostru. Da, poate să fie mărturia cuiva. Am avut o inimă de piatră. am avut o inimă nepăsătoare, am avut o inimă așa și așa. Dar Dumnezeu mi-a mișcat inima. Dumnezeu mi-a schimbat inima de piatră într-o inimă de carne. Dumnezeu folosește un om. Și poate acel om să fiu chiar eu. Dumnezeu caută oameni disponibili. Doar să fii disponibil. Doamne, aici sunt. De restul se ocupă Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu cum El a folosit oameni în Biblie, oameni în jurul nostru. Dumnezeu mă poate folosi și pe mine. Dumnezeu ia un om, îi dă o viziune, îi dă milă, îi dă înțelepciune pentru oameni. Și vii la Institutul Biblic și în inima ta trăiești o transformare, cum Dumnezeu îți schimbă mintea și cum Dumnezeu îți schimbă viața. Asta s-a întâmplat cu mine. Am văzut o transformare, am văzut cum Dumnezeu mi-a schimbat mintea și viața. Am văzut cum Dumnezeu m-a îndreptat către har și am scăpat de lucrurile ciudate din viața mea. Am scăpat de obiceiurile ciudate din viața mea. Și am căutat ocazii să aud cuvântul. Să fiu cu oamenii care iubesc cuvântul. Unde să merg, Doamne? Când să merg, Doamne? Dar mișcă-te. Mișcă-te și eu sunt cu tine. Mergi. Mergi. Unde? Păi, vezi unde e biserica. Vezi unde e păstorul. Vezi cuvântul și eu te mișc. Vezi ce se întâmplă în jurul tău și eu te mișc. Și încet, încet nu mai sunt centrat pe mine, nu mai caut dorințele mele, nu mai caut ce-mi place mie și îmi place să fac lucrurile care sunt plăcute pentru ceilalți. Fac lucruri care nu sunt neapărat plăcute pentru mine, dar e o mare bucurie să fac lucruri pentru ceilalți. Deci Dumnezeu folosește un om și Dumnezeu mă învață să mă rog, Dumnezeu mă învață să călătoresc, să merg undeva, Dumnezeu mă învață să merg la o conferință, Dumnezeu mă încurajează să adun comori în inima mea. Și zicea odată într-un curs Pastor Stevens vorba asta foarte frumoasă, că dragostea poate vedea ce e mai rău și să creadă ce e cel mai bun. Dragostea e pusă într-o situație. În fața ta e o situație dezastroasă. Vezi o situație rea, dar poți să crezi ce e mai bun. Și asta e inima lui Dumnezeu. Vede dincolo de situația rea în care este cineva. Te întâlnești cu cineva și într-o situație rea. Dar dragostea care o ai în inimă, poți să vezi dincolo de situația aceea ce e mai bun pentru omul respectiv. Ai o viziune de răscumpărare. Dumnezeu îți dă echipă. Da? Când mergi undeva sau faci ceva, Dumnezeu îți dă o echipă. Dumnezeu ridică oameni. Nu mergi singur. Nu ești singur. Și când plantezi o biserică, la început, biserica e echipa care merge, știi? Merg un grup de credincioși undeva. Și biserica unde? Păi noi suntem biserica, suntem aici 2, 3, 10 persoane. Asta e biserica. Deci biserica 100% e echipa. Trece ceva timp și echipa e 90%. Dumnezeu a adus alți oameni. Deci echipa nu mai e, sunt numai 90%. Mai trece un timp și echipa misionară e numai 50%. Că au venit și mai mulți oameni. Și tot așa, tot așa, când, până când echipa e foarte mică și biserica e mai mare decât echipa. Mă gândeam, când a venit pastor Filip aici, era o echipă mare și aia era biserica. Și după aceea, când a plecat pastor Filip, echipa era el și familia lui. Nu mai era echipă. Toată lumea a plecat. El a rămas ultimul. Dar biserica era mare. E extraordinar cum face Dumnezeu lucrurile. Și noi credem că funcționează. Lucrul ăsta funcționează. Să plantăm biserici. E lucru important. E tot timpul la modă să plantezi biserici. E tot timpul un loc în care oamenii au nevoie de Dumnezeu. Tot timpul e un loc în care oamenii să primească iertare, să crească, să-L descopere pe Dumnezeu. Credința cu Dumnezeu totdeauna funcționează. Viața spirituală funcționează. Calea omului nu funcționează, dar calea lui Dumnezeu funcționează. Și Dumnezeu ne învață să slujim oamenilor, să iubim pe oameni așa cum sunt, să îi încurajăm, să ne rugăm pentru ei, să îi vizităm, să le cunoaștem familia, să le cunoaștem numele, nu? Uneori înveți numele cuiva. Andrei, Valer, Mihai, uite, Cutare, are și copii. Și învăț numele copiilor. Îmi dau seama, uite, Cutare are copii. Cum te cheamă? Din dragoste. Te interesează oamenii. Îi iubești pe oameni. Și atunci putem spune, sunt cel mai bogat om din lume. Cu Dumnezeu sunt cel mai bogat. În inima mea sunt cel mai bogat. Niciodată nu o să învățăm destul să zicem că gata. Nu mai am nevoie să învăț. Acum sunt pregătit să merg pe câmpul de misiune. Totdeauna avem de învățat, dar prin credință mergem. Prin credință învățăm să iubim pe oameni, să vedem dincolo de căderile lor, dincolo de eșecurile lor, pentru că știm că e un război spiritual. Și de aceea noi vedem dincolo. Oamenii sunt loviți și cad, dar noi vedem dincolo de asta. Și în timp ce ne pierdem viața pentru Hristos, găsim viața lui Hristos. Și viața lui Hristos e o viață faină. Știi de ce? Că nu se mai termină. Că nu obosești. Iubirea lui Iisus nu se termină. Iertarea lui Iisus nu se termină. Bucuria lui Iisus nu se termină. Păi mulți oameni nu sunt bucuroși, știți de ce? Că trăiesc cu bucuria lor. Și de se termină bucuria, știți când? Când li s-au terminat banii. Li s-a terminat și bucuria. Li s-a terminat iertarea. Când? Păi când oamenii încep să-i calce pe picioare. Cât timp nimeni nu te-a călcat pe picioare, ai iertare pentru toată lumea. Puf, te-a călcat cineva, nu mai ai iertare, ți s-a terminat iertarea. Dar Dumnezeu ne dă lucruri care nu se mai termină. Lucrurile astea sunt valoroase. Lucrurile astea să le dăm la toți oamenii. Haideți să vă mai zic câteva lucruri și luăm o pauză după aceea. Învățăm să fim singuri cu Dumnezeu. Știți cum sunt momentele alea singuri cu Dumnezeu? E că suntem puși în niște situații și luăm decizii cu Dumnezeu. Nu așteptăm. Nu avem așteptări de la oameni. Avem așteptări de la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne încurajează la ceva, mergem în direcția aia, ne rugăm. Și poate uneori suntem singuri. Nimeni nu ne înțelege. De ce facem asta? De ce mergem acolo? Dar ne credem în Dumnezeu și mergem. E viața noastră cu Dumnezeu. Suntem singuri. Luăm decizii cu Dumnezeu. Doamne, da. Sunt și momente de astea în viața noastră, da? Un alt lucru frumos e să trăiești cu o conștiință curată. Să te simți curat în mintea ta. Să știi că, măi, sunt curat. nu port poveri, nu port păcate. Dacă am greșit cu ceva și știu, Doamne, mă duc să-i zic lui Dumnezeu, Doamne, uite ce fără minte am fost, uite ce am făcut, uite la ce m-am gândit, uite la ce m-am uitat, Doamne, ajută-mă. Am fost, zice psalmistul, când era descurajat psalmistul, în psalmul 73, zice, Doamne, eram ca un dobitoc, adică ca un animal care nu gândește. Eram supărat, ce bine le merge la oamenii necredincioși, ce bine o duc, uite ce grași sunt, ia uite ce mâncăruri au, ce mașini au, ce case au. Și eram descurajat că, uite, eu îl urmez pe Dumnezeu și în fiecare zi sunt lovit și în fiecare zi trec prin necazuri și așa. Zice, da, până când am intrat în casa Domnului, până când am mers la adunare duminică și am auzit un mesaj. Și mi-am adus aminte, măi, stai puțin, că lumea nu e aici, ce se vede. Casa mea nu e aici. Oh, 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 Vali, oh, oh. Trezește-te, oh, da, Doamne, mulțumesc, eram ca un dobitoc. Am uitat. Păi, Vali, ah, da, Doamne, mulțumesc, că casa mea nu e aici. Păi cum să fiu supărat pe vecinii mei care și-au făcut o casă cu un etaj mai înalt decât casa mea? Casa mea nu e aici. Până ieri mă gândeam să pun eu încă două etaje, casa mea să fie un pic mai mare ca a vecinilor. Sau, da, până la urmă, da, măi, mulțumesc, Doamne, nu sunt supărat. Doamne, binecuvântează pe vecinii mei care au o casă mai mare ca mine. Mi-ar place să aibă o casă în cer, cu mine. Să iau cu mine în cer. Bă, hai să mă rog pentru ei. Că probabil cu cât au casa mai mare, cu atât inima lor e mai goală. Vor mai mult, da. Da. Dar Dumnezeu ne dă gândul Lui. Și avem o conștiință curată, trăim înaintea Lui Dumnezeu, alegem viața și știm că suntem într-o luptă spirituală și nu vrem să ne trăim viața cu o conștiință murdară. Nu vrem să lăsăm în mintea noastră gunoaiele acestei lumi să stea, să se împută. Vrem înțelepciune. Și asta e, asta căutăm. Doamne, dă-ne înțelepciune, ascultăm cuvântul, ne închinăm Domnului, învățăm să cântăm singuri, chiar nu trebuie să avem voce, pur și simplu singuri acasă, cântăm ceva, ne încurajăm, citim, îl descoperim pe Dumnezeu. Mai trăim o zi cu Dumnezeu. Wow, încă o zi, Doamne, aleluia! Extraordinar! Și suntem în această lucrare de a zidi biserica, a planta biserici, a încuraja pe oamenii care plantează biserici, a ajuta poate financiar pe cei care merg undeva într-o misiune. Vrem să fim parte, să fim parte din echipă. Și uneori asta e. Și asta e un lucru extraordinar, că eu pot să câștig niște bani și din banii mei să ajut un misionar, să ajut pe cineva care îl slujește pe Dumnezeu și merge undeva. Vreau să ajut și eu din cât am eu, din cât am pe inimă, vreau să ajut. Pentru că ajut pentru ceva foarte important. Ca împărăția lui Dumnezeu să avanseze. Așa că haideți să luăm o mică pauză, să ne veselim, să ne bucurăm și să cântăm și putem servi și un ceai bun acolo în spate. Sau vă mai zic o chestie. Vreți să-i ajutați pe adolescenți? Vă puteți lua și o cafea. E numai 2 lei. Și o ciocolată. Da, uite, în seara asta vreau să-i ajut pe adolescenți. Îmi cumpăr o ciocolată. Înțelegeți? Deci avem o viață extraordinară. Știți când noi câștigăm cel mai mult? Atunci când pierdem. Eu am crezut că atunci eu câștig atunci când nu pierd. Nu. Adevăratul câștig e când tu pierzi ca să câștigi altcineva. Asta e lucrul cel mai frumos. Păi eu am crezut că eu trebuie să câștig. Nu. Știi când câștigi tu? Când câștigă ăla de lângă tine. Știi când câștigi tu? Când soția ta câștigă și o pui pe locul întâi. Știi când câștigi tu? Când copiii tăi câștigă. Știi când câștigi tu? Când oamenii de la biserică câștigă. Și tu ești omul care să-i ajuți pe ceilalți să câștige. Și ești, atunci câștigi. Da, tu pierzi. Dar, de fapt, ăsta e câștigul cel mai mare. Că-L câștigi pe Hristos. Ai bucuria lui Iisus în inima ta și te bucuri tare mult pentru cineva. De lângă tine. care a luat o decizie bună, care merge cu Dumnezeu, care s-a maturizat, care pleacă într-o călătorie, care se roagă. Astea sunt lucrurile valoroase, lucrurile care rămân pentru totdeauna. Și Dumnezeu mă încurajează și pe mine, și eu am nevoie să fiu încurajat tot timpul. Și Dumnezeu mă încurajează, Dumnezeu vă încurajează, ne încurajăm unii pe alții. Asta e lucrul cel mai fain. Amin? Haideți să luăm o mică pauză și eu sunt primul să iau o ciocolată. Bine, măi, bine ne-am întors. Suntem aici, ne bucurăm. Dumnezeu e bun cu noi. Pentru câteva minute, haideți să vă citesc ceva din Ieremia. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot, din țara lui Beniamin. Cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al 13-lea an al domniei lui. Și pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al 11-lea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. Până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în luna a cincea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, a, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta, iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, ce vezi, Ieremio? Eu am răspuns, văd un veghetor. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel, ce vezi? Eu am răspuns, văd un cazan clocotind dinspre miază noapte. Și Domnul mi-a zis, de la miază noapte va izbucni nenorocirea peste toți locuitorii țării. Căci iată voi chema toate popoarele împărăților de la miază noapte, zice Domnul. Ele vor veni și își vor așeza fiecare scaunul de domnie la intrarea porților Ierusalimului, împotriva tuturor zidurilor lui, de jur împrejur și împotriva tuturor cetăților lui Iuda. Îmi voi rosti judecățile împotriva lor din pricina întregii lor răutăți, pentru că m-au părăsit și au adus stămâie altor dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Dar tu încinge-ți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce-ți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înainte. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid de aramă împotriva întregii țări, împotriva împărățiilor lui Iuda, împotriva căpetenilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. Ei vor lupta împotriva ta, dar tu, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. E un pasaj extraordinar. O situație extraordinară. Ce îi se întâmplă lui Ieremia. Ce misiune i-a dat Dumnezeu lui Ieremia? Să meargă împotriva întregii țări. El singur împotriva la o țară. Împotriva preoților, împotriva conducătorilor. Viața unui om, viața unui om sau unei femei a lui Dumnezeu. Extraordinar acest capitol. Vedem cum Dumnezeu ne califică și cum Dumnezeu ne pregătește. Vedem un lucru important. În primul rând, unu, Dumnezeu este cu Ieremia. Vreau să vă încurajez cu gândul ăsta. Fiecare zi când ieșiți din casă, sau de mai multe ori pe zi, mergeți și să știți, Dumnezeu e cu tine, Vali. Și ai ieșit din lift, ai ieșit din casă și mergi și te gândești în mintea ta, Dumnezeu e cu tine, Remus. Și mergi la muncă și mergi acolo. Dumnezeu e cu tine, Șandru. Și merg și merg. Dumnezeu e cu mine. Noi știm că Dumnezeu este cu noi. Nu ne teme. Nu ne teme. Vine frica peste noi. Vine. Dar nu ne teme. Nu ne lăsăm stăpâniți de frică. Dumnezeu este cu mine astăzi. Dumnezeu este cu mine când mă voi întâlni cu oamenii cu care trebuie să mă întâlnesc astăzi. Dumnezeu este cu mine la școală. Dumnezeu este cu mine la muncă. Și un alt lucru, deci primul lucru, Dumnezeu este cu Ieremia și al doilea lucru, cum Dumnezeu îl învață pe Ieremia să fie curajos, să fie un om curajos, să fii curajos, să nu trăiești cu frică, să nu ai motive, să nu trăiești cu motive. Doamne, cum a zis Ieremia, eu am răspuns, Doamne, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil, uite-te la mine, uite-te la mine ce amărât sunt, uite-te ce mic sunt, sunt doar un copil, nu știu să vorbesc. Scuzele pe care le-a adus Ieremia, motivele lui. Eu nu pot să fac, Doamne, ce-mi cer Tu. Nu se simțea confortabil, capabil de a face la ce l-a chemat Dumnezeu. Nu e ceva natural la ce ne cheamă Dumnezeu, e prin credință. Uneori ne supărăm, Doamne, dar Tu totdeauna când mă chem la ceva, eu nu sunt în stare, eu sunt, mă simt slab, mă simt neputincios. E bine. E bine. Pentru că nu cu puterea ta vei face lucrarea mea. Eu sunt cu tine, tu nu te teme, tu numai mergi. Tu vorbește din partea mea. Tu să spui ceea ce eu îți spun. Deci noi nu suntem suficienți, dar prin credință mergem. Și plantarea de biserici înseamnă că plantăm biserici. Să începem o biserică. Să zidim trupul lui Hristos. Când suntem în biserică, îi zidim pe oameni. Ce vorbeați înainte. Cu unii fac mortarul, alții poc. Îi zidim, construim. Construim comori. Pe buzele noastre ies comori. Eu vă dau comori, vor îmi dați comori. Zicem numai lucruri prețioase, unul despre celălalt. Ne zidim, ne construim în credință, da? După aceea avem Evanghelia și o dăm celorlalți oameni. Vrem să dăm și altor oameni Evanghelia. Evanghelizăm. Și după aceea facem ucenici. Pe oamenii care vor. Oamenii care își deschid urechile. Oamenii care vor să-L urmeze pe Hristos. Vrem să-i învățăm, să-i încurajăm. Facem ucenici. Și suntem noi capabili de lucrul ăsta? Nu. Dar Dumnezeu ne cheamă. E chemarea Lui și El ne dă capacitatea. Nu o facem prin puterea noastră. Și e important să știm că Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu îmi vorbește, Dumnezeu mă încurajează. Doamne, eu nu pot face. Eu nu știu. Tu stai liniștit. Buzele astea, cine le-a făcut? Cine te-a făcut? Tu vorbește. Tu du-te. Picioarele tale, cine le-a făcut? Folosește-le, că uite, ai picioare sănătoase. Poți să mergi. Doamne, dar nu am bani. La toată lumea e a mea. Care e problema? Doamne, nu am bani. Nu se pune problema de bani. Toată lumea e a mea. Toate bogățiile sunt ale mele. Tu du-te. Da? Doamne, dacă n-am $1,000,000 aici în săculețul ăsta pe spate, nu mă pornesc la drum. Nu-ți trebuie bani. Mai pe mine. Ce vrei? $1,000,000 sau pe Dumnezeu? Asta e alegerea. Ce vrei? Pe Dumnezeu sau $1,000,000? Doamne, eu vreau $1,000,000. Păi da, măi. Dar cu $1,000,000 n-o să reușești. Dar cu mine o să reușești. Păi, Doamne, eu reușesc și cu $1,000,000. Uite, pune-mi aici $1,000,000. Dumnezeu zice, măi, tu ești mic. Hai să-ți arăt filmul. Hai să-ți arăt filmul. Da, Doamne, vreau să văd filmul. Uite, ți-am dat $1,000,000. Și uite filmul. A doua zi ți s-au furat. Ai rămas în fundul gol. Vezi de ce nu ți-am dat eu $1,000,000? Pentru că a doua zi ți s-ar fi furat și n-ai fi avut nimic. Eu deja știu dinainte totul. Eu unele lucruri nu ți le dau pentru că eu știu. Tu încrede-te în mine, eu valorez mai mult decât $1,000,000. Of, Doamne! Asta e viața prin credință. Nu te bazezi pe ce ai tu, pe ce știi tu, pe ce poți tu. Te încrezi în mine. Așa vom merge în toată lumea. Așa mergem în toată România. Ne bazăm pe Dumnezeu. Doamne, dar eu sunt prea bătrân. Doamne, eu sunt prea tânăr. Doamne, eu nu sunt experimentat. L-ai văzut pe Ieremia? Învață de la Ieremia. Dumnezeu l-a folosit pe el împotriva la o țară întreagă. Pe el, un tânăr, l-a trimis să vorbească conducătorilor țării și la toți preoții și la toți oamenii importanți. Și tot ce spunea Ieremia așa era. Că Dumnezeu îi spunea lui Ieremia. Toți ceilalți erau mincinoși și Ieremia spunea adevărul. Vedeți? Dar trebuie să fii disponibil, să accepți. Și Ieremia a acceptat. Mergem cu Dumnezeu. Dumnezeu face lucrarea. Dumnezeu ne corectează. Dumnezeu ne ridică. Dumnezeu ne scapă. Din câte și din câte lucruri în care noi ajungem. Israelul era un câmp de misiune greu. Oamenii nu primeau cuvântul. Oamenii îl respingeau pe Ieremia. N-a avut o viață ușoară, Ieremia. Da? Dar Dumnezeu a zis, tu vei fi gura mea și eu voi vorbi prin tine și tot ce tu vei spune se va împlini. Și cum a zis Ieremia, așa s-a împlinit. Totul s-a împlinit. Și toți oamenii ăia fericiți care aveau $1,000,000 de care îți povestea, în timp ce aveau milioanele de dolari și aurul, a venit alt popor și le-a luat toți banii. Dar nu numai că le-a luat toți banii, le-a omorât copii, le-a omorât neveste, i-a legat cu cătușe și i-a dus captiv. Cu șuturi în fund, cu sulița, cu bătăi, i-a dus. Au ajuns niște sclavi. Au ajuns sclavi. Au pierdut casele, au pierdut banii și au pierdut familia, au pierdut tot. Dar de ce? Pentru că l-au părăsit pe Dumnezeu. Au zis, noi suntem bogați, noi suntem puternici, nimeni nu ne cucerește, noi... Vedeți? Asta s-a întâmplat cu poporul Israel. Mândria totdeauna merge înaintea căderii. Când omul se bazează pe puterile lui și e mândru. Eu n-am nevoie de Dumnezeu, eu mă descurc pe cont propriu, eu știu. N-ai știut că până acum l-ai avut pe Dumnezeu scut și El era ocrotitorul tău, de-aia ai dus-o așa de bine și nu ți s-a întâmplat nimic, că El te-a păzit. Dar tu tocmai l-ai părăsit pe ăla care te păzea și te binecuvânta. Și credeai că prin puterea ta stai. Și Dumnezeu l-a folosit pe Ieremia să le spună oamenilor, na, ați ales asta? Ajungeți pe mâna dușmanilor. Puteați să rămâneți pe mâna mea. Dar acum dacă vreți pe mâna dușmanilor, rămâneți cu ei. Ce vreți? Mai învățăm încă un lucru important, dar îl lăsăm data viitoare, că a expirat timpul. Încheiem cu Ieremia aici și o să continuăm cu Ieremia. Doamne, mulțumim tare mult că Tu ne încurajezi și ne binecuvântezi inimile. Mulțumim că ne folosești viața noastră aici pe pământ. Doamne, fă-ne curajoși, cum a fost și Ieremia, să Te urmăm pe Tine, să ne încredem în Tine, chiar dacă trebuie să mergem împotriva la o țară. Să știm că Tu ești cu noi și nu ne este frică și să avem curaj și autoritate în a vorbi adevărul Tău. Binecuvântează seara asta și dă-ne o seară extraordinară, un somn ușor, binecuvântează familiile noastre și, Doamne, folosește-ne Tu în plantarea de biserici, folosește-ne Tu în zidirea bisericii locale, folosește-ne Tu în a face ucenici și folosește-ne Tu în a evangheliza pe cei pierduți. Mulțumim în numele Domnului Iisus. Și toată lumea strigă: Amin! Noapte bună vă dorim! Salutăm și oamenii de pe internet! Ne vedem săptămâna viitoare. Continuați să citiți Biblia, continuați să citiți Faptele Apostolilor, continuați să vă citiți notițele care le-ați luat când mergeți acasă. Și până atunci, rămâneți cu înțelepciunea lui Dumnezeu.